ต้นเหตุเกิดรูปนามของจักรวาลเป็นเหตุเกิดรูปนามพิภพต่างๆตลอดดวงดาวอันนับไม่ถ้วนเพราะไม่มีที่สิ้นสุดรูปนามพิภพต่างๆเป็นเหตุให้เกิดรูปนามพืชรูปนามพืชเป็นเหตุให้เกิดรูปนามสัตว์เคลื่อนไหวได้จึงเรียกกันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตความจริงรูปนามจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันก็เคลื่อนไหวได้เพราะมีรูปกับนามเป็นเหตุเป็นผลให้เกิดปฏิกิริยาอยู่ในตัวให้เคลื่อนไหวตลอดกาลและเปลี่ยนแปลงเพราะมองด้วยตาเนื้อไม่เห็นจึงเรียกกันว่าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเมื่อรูปนามของพืชเปลี่ยนมาเป็นรูปนามของสัตว์เป็นจุดตั้งต้นชีวิตของสัตว์และเป็นเหตุให้เกิดจิตวิญญาณการแสดงเคลื่อนไหวเป็นเหตุให้เกิดกรรมสัตว์ชาติแรกมีแต่สร้างกรรมชั่วสัตว์กินสัตว์และความโกรธโลภหลงตามเหตุปัจจัยภายนอกภายในที่มากระทบกรรมที่สัตว์แสดงมีตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างไปกระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5อย่างแล้วก็เข้ามาประทับบรรจุบันทึกถ่ายภาพติดอยู่กับรูปปรมาณูซึ่งเป็นสุขุมรูปแฝงอยู่ในความว่างเราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาได้ที่แฝงอยู่ในความว่างท่านระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายนั้นไว้ได้หมดสิ้นเมื่อสัตว์ชาติแรกเกิดนี้ได้ตายลงมีกรรมชั่วอย่างเดียวเป็นเหตุให้สัตว์ต้องเกิดอีกเพื่อให้สัตว์ต้องใช้นี่เกิดกรรมชั่วที่ได้ทำไว้แต่สัตว์เกิดขึ้นมาแล้วหายอมใช้หนี้เกิดกันไม่มันกลับเพิ่มหนี้ให้เป็นเหตุเกิดทวีคูณจนปัจจุบันชาตินี้ดังนั้นด้วยอำนาจกรรมชั่วที่พวกสัตว์ติดอยู่ในสุขุมรูป5กองตลอดเพศผู้เมียเป็นสุขุมรูปที่ติดอยู่ใน5กองนั้นก็เกิดหมุนรวมกันเข้าเป็นรูปปรมาณูกลมคงรูปอยู่ได้ด้วยการหมุนรอบตัวเองมิหยุดนิ่งเป็นคูหาให้จิตได้อาศัยอยู่ในข้างในเรียกว่ารูปวิญญาณหรือจะเรียกว่ารูปถอดก็ได้เพราะถอดมาจากนามว่างภาวะขั้นรูปหยาบนั่นเองซึ่งเป็นสุขุมรูปแฝงอยู่ในความว่างรูปวิญญาณจึงมีชีวิตอยู่คงทนอยู่ยืนนานกว่ารูปหยาบมีกรรมชั่วคอยรักษาให้หมุนคงรูปอยู่ไม่มีเทพเจ้าองค์ใดฆ่าให้ตายได้นอกจากนิพพานเท่านั้นรูปวิญญาณจึงจะสลายเรื่องของการแสดงกรรมของสัตว์ที่ประทับติดอยู่ในสุขุมรูปตาหูจมูกลิ้นกาย5กองนั้นรวมกันเข้าเรียกว่าจิตจึงมีสำนักงานของจิตติดอยู่ในวิญญาณ5กองรวมเป็นที่ทำงานของจิตกลางและก็ติดต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายภายนอกซึ่งเป็นสื่อติดต่อของจิตดังนั้นจิตกับวิญญาณจึงไม่เหมือนกันจิตเป็นตัวรู้นึกคิดส่วนวิญญาณเป็นคูหาให้จิตได้อาศัยอยู่และเป็นยานพาหนะพาจิตไปเกิดหรือจะไปไหนๆก็ได้เป็นชีวิตจุดๆๆหมายเหตุเป็นส่วนที่ไม่สามารถถอดความจากปลายเสียงได้รูปสุขุมรูปที่ถอดมาจากรูปหยาบมีรูปเพศผู้เมียรูปตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ในวิญญาณไว้ได้เป็นเหตุเกิดสืบต่อภพชาติต่อไปเมื่อสัตว์ตายชีวิตร่างกายหยาบของภพชาตินั้นๆก็หมดไปตามอายุไขชีวิตร่างกายหยาบของภพภูมิชาตินั้นๆส่วนชีวิตแท้รูปปรมาณูวิญญาณจะไม่ตายสลายตามจะต้องไปเกิดตามภพภูมิต่างๆตามเหตุปัจจัยมันเป็นวัฏฏะหมุนเปลี่ยนเวียนไปโดยชีวิตแท้รูปถอดหรือวิญญาณหมุนรอบตัวเองนี้เองเป็นเหตุให้จิตเกิดดับสืบต่อคอยรับเหตุการณ์ภายนอกภายในที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยที่มากระทบจะดีหรือชั่วก็สะสมเข้าไว้เป็นทุนเหตุเกิดเหตุดับหรือปรุงแต่งต่อไปจนกว่ากรรมชั่วเหตุเกิดจะหมดไปชีวิตรูปถอดหรือวิญญาณก็จะหยุดการหมุนรูปสุขุมรูปวิญญาณซึ่งเกิดมาจากกรรมชั่วสืบต่อมาแต่ชาติแรกเกิดก็จะสลายแยกออกจากกันไปคงรูปอยู่ไม่ได้มันก็กระจายไปส่วนกิจกรรมดีธรรมะที่ติดอยู่กับวิญญาณมันก็กระจายไปกับรูปปรมาณู คงเหลือแต่ความว่างที่ขั้นช่องว่างของรูปปรมาณูทุกๆช่องฉะนั้นโดยปราศจากรูปปรมาณูความว่างนั้นจึงบริสุทธิ์และสว่างรวมเข้ากับความว่างบริสุทธิ์สว่างของจักรวาลเดิมเข้าเป็นหนึ่งเรียกว่านิพพานเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สร้างชีวิตพระพุทธศาสนาให้ก่อเกิดเป็นชีวิตอย่างบริบูรณ์ดังพระประสงค์แล้วพระพุทธองค์จึงได้ละวิภวะตัณหานั้นเสด็จสู่อนุปาทิเสสนิพพานคือเป็นผู้หมดสิ้นทุกตัณหาเป็นผู้ดับรอบโดยลักษณะการแห่งอนุปาทิเสสนิพพานของพระพุทธองค์ก็คือลำดับแรกก็ทรงเจริญฌานดิ่งสนิทเข้าไปจนถึงสัญญาเวทยิตานิโรธหมายความว่าเข้าไปดับลึกสุดอยู่เหนืออรูปฌานในวาระแรกนั้นพระองค์ยังไม่ได้ดับขันธ์ต่างๆให้สิ้นสนิทเป็นเด็ดขาดแต่อย่างใดยังเพียงเข้าไปเพื่อทรงกระบวนการแห่งการสู่นิพพานหรือนิโรธเป็นครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตพูดง่ายๆก็คือสู่สิ่งที่พระองค์ได้สร้างได้ภาคเพียรก่อเป็นทางเป็นแบบอย่างไว้เป็นครั้งสุดท้ายเสียหน่อยซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งอันเกิดมาจากที่พระองค์ได้ยอมอยู่กับทุลีทุกข์อันเป็นทุลีทุกข์ที่มนุษย์ธรรมดาผู้มีจิตหยาบเกินกว่าจะสัมผัสมันว่าเป็นทุกข์และกระบวนการกระทำจิตตนให้ถึงซึ่งสัญญาเวทยิตานิโรธนี้นั้นเป็นกระบวนการที่พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้เป็นยอดแห่งศาสดาในโลกเท่านั้นที่ทรงค้นพบทรงนำมาตีแผ่เผยแจ้งออกสู่สัตว์โลกให้พึงปฏิบัติตามเมื่อทรงสิ่งซึ่งสุดท้ายนี้แล้วจึงได้ถอยกลับมาสู่ภาวะต้นคือปฐมฌานและจึงได้ตัดสินพระทัยสุดท้ายเสด็จดับขันธ์ต่างๆไปทีละขันธ์วิญญาณขันธ์ในชีวิตและร่างกายนั้นได้ดับไปเสียตั้งแต่ก่อนจะเข้าสู่ปฐมฌานนานแล้วเพราะต้องดับสังขารขันธ์และสังขารธรรมชั้นแรกเสียก่อนวิญญาณขันธ์จึงได้ดับดังนั้นจึงไม่มีเชื้อใดเหลืออยู่แห่งวิญญาณขันธ์ที่หยาบนั้นพระองค์เริ่มดับสังขารขันธ์หรือสังขารธรรมชั้นในอันจะส่งผลให้ก่อเกิดวิภวตัณหาได้แล้วชั้นหนึ่งเสียก่อนจึงได้เลื่อนขึ้นสู่ทุติยฌานและจึงดับสัญญาขันธ์เลื่อนขึ้นสู่ตติยฌานเมื่อพระองค์ดับสังขารขันธ์หรือสังขารธรรมชั้นในสุดอีกทีก็เป็นอันเลื่อนขึ้นสู่จตุตถฌานคงมีแต่เวทนาขันธ์สุดท้ายแห่งชีวิตนั่นคือลักษณะการแห่งชั้นสุดท้ายของการจะดับสิ้นไม่เหลือเมื่อพระองค์ดับสังขารขันธ์หรือสังขารธรรมใหญ่สุดท้ายที่มีอยู่ทั้งสิ้นแล้วก็มาดับเวทนาขันธ์อันเป็นจิตขันธ์หรือนามขันธ์ที่มีจิตส่วนในคือภวังคจิตเสียก่อนแล้วจึงได้ออกจากจตุตถฌานพร้อมกับมาดับจิตขันธ์หรือนามขันธ์สุดท้ายจริงๆของพระองค์เสียลงเพียงนั้นนี่พระองค์เข้าสู่นิพพานอยู่ตรงนี้นั่นคือพระองค์ดับเวทนาขันธ์ในภาวะจิตตื่นหรือวิถีจิตอันเป็นปกติของมนุษย์ครบพร้อมทั้งสติและสัมปชัญญะไม่ได้ถูกภาวะอื่นใดครอบงำเป็นภาวะจงใจไม่ถูกภาวะใดครอบคลุมอำพรางให้หลงไหลใดๆทั้งสิ้นเป็นภาวะแห่งตนเองอย่างบริบูรณ์เมื่อเวทนาขันธ์สุดท้ายแท้ๆจริงๆได้ถูกทำลายลงอย่างสนิทจึงเป็นผู้บริสุทธิ์หมดสิ้นแล้วซึ่งสังขารธรรมและหมดเชื้อจิตขันธ์หรือนามขันธ์ทั้งปวงใดๆในพระองค์ท่านไม่มีเหลือคงทิ้งแต่รูปขันธ์อันจะมีชีวิตนั้นไม่ได้แน่เพราะรูปไม่ใช่ชีวิตหากสิ้นนามเสียแล้วก็คือแท่งก็คือก้อนวัตถุหนึ่งนั้นเท่านั้นเองนั่นแหละคือลำดับฌานที่พระอนุรุทธเถระเจ้าได้นำฌานจิตเข้าไปดูเป็นวิธีการดับโดยแท้ดับโดยตรงโดยพระองค์เป็นผู้ดับเองเสียด้วยคำสอนของพุทธะทั้งหมดในวัฏฏะนี้ก็คือการเพาะให้พุทธจิตนั้นผลิออกมาให้เราปรากฏเห็นเท่านั้นเองเพียงแต่เราทำให้มันว่างจากความคิดปรุงแต่งต่างๆซึ่งล้วนแต่นำไปสู่การเกิดและการดับอยู่ตลอดเวลาและนำไปสู่ความทุกข์เดือดร้อนใจของสัตว์โลกและโลกอื่นไปจริงๆเท่านั้นเราก็ไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องมีวิธีปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้และหาทางออกทั้งหลายทั้งสิ้นเลยคำสอนของพุทธะทั้งหมดมีวัตถุประสงค์ข้อนี้เพียงข้อเดียวคือพาพวกเราข้ามขึ้นให้พ้นเสียจากภูมิแห่งความคิดบัดนี้ถ้ารีดความคิดหรือหยุดความคิดของเราได้สำเร็จแล้วประโยชน์อะไรด้วยธรรมทั้งหลายที่พุทธะได้สอนไว้มันหมายถึงสามารถปฏิบัติจนหยุดคิดของความคิดปรุงแต่งต่างๆเสียได้ไม่มีอะไรสามารถปรุงให้จิตคิดไปตามอำนาจกิเลสตัณหาได้อีกต่อไปเป็นจิตที่ว่างจากสิ่งปรุงแต่งและความคิดทั้งปวงนั่นแหละเป็นตัวธรรมหรือพุทธะหรือธรรมชาติเดิมแท้อยู่ในความเป็นเช่นนั้นเพราะเรานั้นถ้าเราสามารถทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วคำพูดของมนุษย์ไม่สามารถหว่านล้อมหรือเปิดเผยมันได้ความตรัสรู้คือความไม่มีอะไรให้ระลึกถึงพูดถึงได้ก็ไม่พูดแล้วไม่พูดว่าเขารู้อะไรเพราะสิ่งนี้มันอยู่เหนือคำพูด
คิดชีวิตผู้คนอาจเคยน้อยใจและยังสับสนกับปัญหามากมายวอกวนมาเกิดกับฉันได้ยังไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรคนเหตุของใครในกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนดูไร้เหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวและในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้แล้วเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทำของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายอาจลึกลับแต่มั่นคงกับการส่งผลของกันที่ทำอะไรทำดีหรือ